Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Aloittaa rukous kuuntelemalla evankeliumista Pyhän Johanneksen mukaan luvusta 13, jossa alkaa viimeinen ateria. Ja evankeliumi sanoo näin. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Me ollaan pyhän viikon puolivälissä, tai ehkä vähän jo toisella puoliskolla. Tänään kiiras torstai aloittaa tavallaan kun pääsiäisen kolme pyhää päivää. Ja me mennään ikään kuin meidän rukouksessa ja hartauselämässä ja liturgiassa ikään kuin syvälle sisälle pääsiä salaisuuteen, meidän pelastuksen, meidän lunastuksen salaisuuteen. Ja tässä rukoushetkessä myös kun valmistaudutaan tämän illan liturgiaan, jossa myös mietiskellään ja muistetaan ja ikään kuin eletään uudelleen sitä, miten Jeesus asetti pyhän eukaristian ja myös pappiuden sakramentin. Ja mennään niin kuin sisällä ja palvotaan. Herra Jeesus, uskon lujasti, että sinä olet täällä, me sanottiin alussa näin meidän rukoushetkessä. Uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua, ja koska sä olet todella läsnä pyhässä sakramentissa. Ja pyhä Johannes, joka oli läsnä viimeisellä aterialla, aloittaa kuvauksen siitä viimeisestä ateriasta näillä yllättävillä sanoilla. Hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Kun mä valmistelin joitain ideoita mietiskelyä rukousta varten, niin mulle tuli mieleen yksi hauska muisto Suomesta Siltakulmin läheltä, jossa usein kun mä tulin aamulla viettämään messua, niin ajoin pyörällä siitä yhden bussipysäkin ohi siinä, missä se Folkhälsanin asunnot. Ja sitten siinä bussipysäkillä on aina sellaisia isoja mainoksia. Sitten kerran oli tämmöinen teksti siinä, pure love, pure love. Sitten kun mä ajoin sitä ohi pyörällä, mä nehtin katsoa, että mitä se mainosti. Mutta isolla kirjaimella, pure love, puhdasta rakkautta. Sitten mä mietin, mielenkiintoista, mikäs nyt on sellaista puhdasta rakkautta, mitä siinä mainostetaan. Mietin, että onko se jäätelömainos vai? Ei sentään. Vaan koiran ruokamainos. Sitten kun mä tulin takaisin messun jälkeen, niin mä pysähdin katsomaan tarkemmin. Siinä on tämmöinen, otin kuvan siitä, siinä on tämmöinen koira oikein iloisena. Ja sitten siinä lukee, musti ja mirri, laadukas ruoka on paras rakkauden osoitus. Laadukas ruoka on paras rakkauden osoitus. Sitten se on osa tämmöistä Pure Natural-sarjaa, jossa on eri laadut, puppy, adult, medium ja senior. Ja ensin ajattelin, että toiko on sitä puhdasta rakkautta. Mutta mikä sitten on pure love, puhdasta rakkautta? Tietysti eukaristia, pyhä eukaristia. Ja se on ehkä Jumalan näkökulmassa sanoa, että miten se oli, että täydellinen rakkauden osoitus on myös niin kuin laadukas ruoka, paras mahdollinen ruoka, Kristus itse. Tänään, Herra, me kiitetään sua ja halutaan kiittää sua siitä lahjasta, jonka sä olet antanut meille viimeisellä aterialla. Rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa ja osoitti rakkautta, täydellistä rakkautta loppuun asti. Viimeinen ateria ei ole pelkästään eukaristia. Mä palaan myöhemmin tuohon eukaristiaan vielä, mutta ennen sitä eukaristian ehtoollisen asettamista on toinen tapahtuma, joka myös jotenkin symbolisoi sitä, että mistä eukaristissa on kyse. Pyhä Joonas sanoi näin. He olivat kokoontuneet aterialle ja Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Se on meille aika tuttu tapahtuma ainakin, jos me ollaan tietysti luettu evankeliumia ja oltu kiirastorstaimessossa ennen. Me ollaan voitu aika niin kuin tottua siihen, että nyt tulee se jalkojen pesun hetki. Mutta voidaan kuvitella, että millaista se oli niin kuin juutalaiselle. Siinä aikana jalkojen peseminen oli tämmöinen niin kuin, tapa, joka tietysti liittyy siihen, että käytettiin sandaaleja ja niin edespäin, ja sitten tuli vaan niin kuin hiekkaa, semmoista niin kuin likaa jalkoihin päivän aikana, ja sitten niin kuin orjan, palvelijan tehtävä on niin kuin pestä jalat, kun isäntä tulee illalla kotiin, ja että on mukavampi olla kotona. Mutta kuka tässä ottaa palvelijan ja orjan asemaan on Jeesus. Ei, että Jeesus, joka asettuu istumaan ja peskää nyt mun jalat, vaan että hän laittaa liinan vyötäisilleen ja alkaa pestä heidän jalkojaan. Ja kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, Johannes jatkaa, että Pietari reagoi tavalla, joka oli hyvin luonnollinen. Herra, sinäkö peset minun jalkani? Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani, Pietari sanoi hänelle. Mutta Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Eli tietysti henkisesti ennen kaikkea Jeesus, kun ehkä ihan kaikki, mutta suuri osa siitä, mitä Jumala haluaa tehdä meillä, on kuin pestä meidät. Ja jotta meillä on sija, paikka Jumalan kanssa. Ja taas hyvin kun impulsiivinen Pietari sanoi, että Herra, älä pese vain jalkoja, niin pese myös kädet ja pää. Mutta, ja Jeesus sanoi, että se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas. Te olette puhtaita. Mutta sitten Jeesus selittää sen jälkeen, kun hän on pesy heidän jalkansa. Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Tämän tiedätte ja myös elätte näin, niin, eli niin te olette valmiita palvelemaan muita. Myös nöyrtyen, niin kuin asettuen palvelijan asemaan, polvistuen toisen eteen ja niin kuin, se on autuuden tie. No, suuri salaisuus, jota meidän olisi hyvin vaikea tietää ja ymmärtää, ellei Jeesus olisi näyttänyt meille tätä tietä. Me voidaan tietysti hetkeksi pysähtyä tai niin kysymään oman tunnon tutkiskelun hengessä, miten Herra, minä huolehdin muista ihmisistä mun ympärillä, läheisistä, kaikkein läheimmistä ihmisistä, ystävistä, perheenjäsenistä, myös kun ehkä naapureista, kollegoista, työssä, opinnoissa, ihmisistä, joita mä tunnen hyvin. Onko mä valmis nöyrtymään muiden vuoksi sen takia, että voin palvella heitä? Ja ehkä tässä on symbolisesti semmoinen myös, että ehkä meille tulee mieleen, kun tietysti me, varsinkin kun me ollaan kulttuurissa, jossa käytetään paljon kenkiä, toisin kuin Palestiinassa aikoinaan, niin sitten kengät aiheuttaa sen, että jalat haisee pahalle, niin varsinkin jos on ollut koko päivän ulkona. Ehkä kun Jeesus pesi heidän jalat, näin ei välttämättä ollut itse asiassa, koska jos sulla on vain sandaalit ja niin edespäin, niin se ei samalla tavalla. Mutta siitä voi, jos meillä voi tulla mieleen tämä asia, että sitä, hyi, pestä joku jalat, niin kuin haisee pahalle, niin siinäkin on tietty niin kuin semmoinen kehotus ehkä, että no mitä jos on niin kuin joku ihminen, tämä henkilö, läheinen ihminen tai perheenjäsen tai ystävä tai tuttava, joka ei ole niin miellyttävä ihminen, että ehkä sen takia, että se fyysti haisee pahalle, vaan sen takia, että se käyttäytyy huonosti, se on epämiellyttävän, epäystävällinen. Onko mä silti valmis palvelemaan, auttamaan, kun pesemään, puhdistamaan? On kaunis sanonta, ainakin tuli mieleen, en muista mistä se on, mutta tavallaan semmoinen sanonta tai toive, että rakasta minua ei silloin, kun minä ansaisen sitä, vaan silloin, kun sitä eniten tarvitsen. Se on ehkä semmoinen, mitä voidaan Jeesukselta oppia jälleen kerran, niin kuin Herra, auta mua, opeta mua, anna mulle voimaa kun rakastaa muita ihmisiä, ei sen mukaan, mitä he ansaitsevat, koska hyvin usein me ihmiset ansaitaan pikemminkin niin kuin, hyvä läksytys, tai niin kuin, vaan sen mukaan, mitä me tarvitaan, ja, koska näin sä olet Herra, näin sä olet Herra rakastanut meitä. Ja tämä tietysti liittyy syvästi eukaristiaan, koska eukaristia, pyhä Johannes Pauli II sanoi, että eukaristia tekee kirkon, eukaristia rakentaa kirkkoa, rakentaa ykseyttä ja sen takia myös rakkautta. Eli messun lopussa on tietysti pari eri vaihtoehtoa, mitä pappi voi sanoa, mutta on se idea sitä lähettämisestä, että messussa me kuullaan Jumalan sanaa, me otetaan vastaan Kristuksen ruumis. Jeesus tulee asumaan meissä erityisellä sakramentaalisella tavalla. Ja sen jälkeen pappi lähettää meidät, niin kuin, minkä takaisin maailmaan niin kuin muiden ihmisten pariin, tekemään muille se, mitä mä olen tehnyt teille. Eli antamaan, tämä on minun ruumiini teidän edestänne annettuna joka annetaan teidän puolestanne, ennen kaikkea ristillä. Se on, mitä eukaristia on, ja Jeesus sitten kehottaa meitä palvelemaan muita, tekemään muille samaa, antamaan meidän elämä muiden hyväksi. Mennään hetki eteenpäin Pyhän Johanneksen evankeliumissa, siinä samalla viimeisellä aterialla tulee hetki, jolloin Jeesus ottaa sellaisen metaforan kuvatakseen suhdettaan kirkkoon, meihin, opetuslapsiin. Se on kuva viiniköynnöksestä, viiniköynnös ja sen oksat. Ja voidaan heti kuunnella, mitä Jeesus siinä sanoi, ja ajatella sitä, että eukaristia, se, että me otetaan vastaan Jeesuksen ruumis messussa, rakentaa meissä just sitä suhdetta, että me ollaan niin kuin ne oksat, jotka kantaa hedelmää. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri, Jeesus sanoo. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysy tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja pysyy, ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja olisi tietysti virhe ajatella, että kun Jeesus korostaa tätä, että ilman häntä me ei saada aikaan mitään pysyvää, mitään yliluonnollista, mitään mikä on niin kuin ikuisuuden näkökulmasta arvokasta. No olisi kuitenkin väärin ajatella, että no sitten mä en ole mitään, mä en voi saada aikaan mitään, mä olen ihan turha. Ei vaan nimenomaan, niin kuin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette saa aikaan mitään, mutta se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ja myöhemmin Jeesus vielä sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle. Eli te lähdette ikään kuin ulospäin kohti muita ihmisiä. Ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Niin kuin niin te, että Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Me huomataan näistä Jeesuksen sanoista, että nämä eri teemat niin kuin limittyy toisiinsa. Kääntymys, meidän tarve puhdistua ihan uudelleen. Tietysti ripin kautta myös me aina uudelleen ja uudelleen tullaan osallisiksi ikään kuin Jumalan puhtaudesta. Ja eukaristian kautta Kristus pysyy meissä. Aiemmin samassa evankeliumissa on se pitkä diskurssi, Jeesuksen diskurssi koskien eukaristiaa. Elämän leipää, sanoit, että minä olen elämän leipä, joka on tullut taivaasta, ja elävä leipä, joka antaa elämän niille, jotka sen vastaanottaa. Ja siinä Jeesus korostaa sitä, miten eukaristiassa me todella otetaan vastaan hänet itsensä. Tämä leipä tulee taivaasta, Jeesus sanoi, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Ja sitten tästä tulee tämä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Joka syö minun lihani ja syö minun vereni, juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Just niin se eukaristian voimalla ennen kaikkea me pysytään Jeesuksessa ja Jeesus pysyy meissä. Ja me kannetaan paljon hedelmää. Nyt kun tänään vietetään eukaristian ehtoollisen asettamista, juhlamessussa, niin voidaan pyytää Pyhää Henkeä myös auttamaan meitä uudistumaan. Herra, auta meitä osallistumaan messuun paremmin. Erityisesti jos meillä on tapana käydä messussa usein, niin voi olla, että me helposti totutaan eri merkkeihin, tapoihin, sanoihin. Ja voi meidän messuun osallistumiseen voi tulla paljon tämmöistä rutiinia, tottumusta, joka sitten uhkaa todellista hartautta, sydämen hartautta siinä. Autamme Herra torjumaan kaikki ajatusten harhaileminen. Se on tietysti joskus vähän mahdotonta täysin välttää sitä, mutta kuitenkin, että mä ponnistelen sen kanssa, että kun tulee muita ajatuksia mieleen, niin mä yritän panna ne sivuun tai panna ne siihen alttarille ja sanon, Herra, pyhitä nämä ajatukset ja auta, jos mulla tulee erilaisia huolia mieleen tai pelkoja tai muistoja tai erilaisia odotuksia, kärsimättömyyttä jonkun käytännön asian takia, mitä odotan vastausta johonkin tai tämä sähköposti, miksi se henkilö ei vastaa tai mitä vaan. Niin. No, asetan ne alttarille, Jeesus, niin kun auta tämän asian kanssa, pyhitä tämä asia. Ja sitten viimeisenä palvonta, eli tänä iltana sitten messun jälkeen meillä on tilaisuus, täällä Roomassa varsinkin on paljon kirkkoja, joissa on just tämmöinen niin kuin alttari, niin sanottu monumentti, eli tämmöinen niin kuin, joku hauta, tai se ei ole vielä hauta oikeastaan, mutta Jeesus, joka viimeisen aterian jälkeen otetaan kiinni, niin kuin ne roomalaiset sotilaat ylipappien niin kuin ohjauksesta vangitsee Jeesuksen, ja Jeesus sitten ikään kuin maan sisällä siellä niin kuin vankilassa hetken, ja sitten seuraavana päivänä pitkän perjantaina tuomitaan, niin se on kaunis tapa, että me vieraillaan eri kirkoissa ja rukoillaan hetki Pyhän Eukaristian äärellä eri kirkoissa. On kukka-asetelmia ja kynttilöitä ja tosi kaunis tapa, kaunis perinne. Ja tämä voi olla sellainen tapa myös meille niin kuin uudistaa meidän niin kuin halua pitää seuraa Jeesukselle. Ei vaan tänä iltana, vaan aina, joka päivä. Jeesuksesta me löydetään meidän niin kuin todellinen elämän suloisuus ja kauneus ja Jumalan hellyys ja Jumalan rakkaus meidän arkeen ja meidän elämään. Ja voidaan myös pyrkiä uudistamaan meidän tapaa niin kuin, palvoa Jeesusta Pyhässä Eukaristissa arvokkaasti ja todella niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin sanoen, että Herra, että voidaan sanoa moi, että mä sanon, että hei, olen tässä tai rakastan sinua Jeesus. Ja vähän aikaa sitten kuulin hauskan tapahtuman tai sen anekdootin yhdestä opusten kerhosta, jossa on niin kuin nuoria ja tämmöisiä teini-ikäisiä. Sitten tuli joku uusi henkilö, joka jolle sitten se kerhon johtaja sanoi, että hei, että kun ne tuli, niin että käydään tervehtimässä Herraa. Niin, se on sellainen ilmaisu, joka on ymmärrettävä henkilö, joka on katolainen, joka käy paljon niin kuin kirkossa. On tietty ilmaisu, että Herraa Jeesusta Pyhässä Eukaristissa. Käydään tervehtimässä Herraa kappelissa. Sitten meni kappeliin, mutta tämä henkilö ei ollut tottunut siihen ilmaisuun. Se näki siellä yhden vanhemman henkilön istumassa siellä kappelissa rukoilemassa, niin se meni sen luokse ja sanoi, että hyvää päivää. Hyvää päivää, Herra. No sitten se johtaja ymmärsi, että hänen täytyy niin kuin käyttää sanoja, jotka on ymmärrettäviä myös niin kuin uudelle henkilölle. Mutta voidaan tietysti mennä kappeliin myös näillä sanoilla, että hyvää iltaa, Herra. Mutta ei, ehkä ei, se olisi vähän outo. Pikemminkin, Jeesus, rakastan sinua, tai tässä olen, tai joku adoro te devote, palvon sinua hartaasti. Ja erityisesti kaunis ajatus, kun palataan Suomeen, ajatellaan Suomeen, jossa on aika vähän katolisia kirkkoja, joissa on pyhä sakramentti säilytettynä siellä varattuna tabernakkelissa, niin varmasti Jeesus on tavallaan erityisen mieluisaa Jeesukselle, kun tulee joku henkilö ja sydämestään sanoo, että hei, mä olen tässä ja uskon, että olet tässä tai mitä vaan tämmöisiä uskon, toivon, rakkauden sanoja ja hetkeksi polvistutaan tai pidemmäksi aikaa jäädään rukoilemaan, vieraillaan. Ja sitten tätä voi vielä pitkittää tähän lyhyesti. Viimeinen ajatus on se, että kun me mennään illalla nukkumaan, tämä on Pyhältä Jose Marialta tämä ajatus tai tämä tapa, kun mennään illalla nukkumaan, voidaan myös joskus mielikuvituksessa käydä. Kun maataan sängyssä, siinä yleensä menee hetki ennen kuin nukahtaa, riippuen henkilöstä, joitain jotka menee niin kuin 5 sekuntia. Mutta on toisia, jotka voi olla tunnin tai kaksi niin kuin puoli hereillä. Niin yksi tosi kaunis tapa silloin ikään kuin mielessään vierailla Jeesuksen luona jossain kappelissa tai kirkossa, jossa me tiedetään, millainen kirkko se on, tai, ja mielessään käydä niin kuin siellä ja sanoa Jeesukselle jotain. Ja kaunis tapa ikään kuin konkretisoida, materialisoida meidän rukousta, sanoa Jeesus, rakastan sinua, Jeesus, annan itseni sinulle, annan itseni muille sinun tähtesi. Pyytää eri asioita, Jeesus, vahvista minua, auta tätä henkilöä, auta minua. Voidaan päättää meidän rukous kääntyen myös Marian, Jeesuksen äidin ja meidän äidin puoleen sanoen esimerkiksi, että Maria, auta meitä rakastamaan Jeesusta niin kuin sinä rakastit ja rakastat häntä. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi toteuttaakseni. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.